Topošie grozījumi Polijas krimināla likumā ir izraisījuši nopietnu satraukumu Eiropas parlamentā. Lai gan formāli šī norma ir domāta, lai aizsargātu bērnus no pedofīlijas, pēc būtības pastāv risks, ka līdz ar jaunā likuma pieņemšanu tiks pilnībā aizliegta seksuālā izglītība. Liberāla demokrāta grupas deputāts Mihails Šimečka no Slovākijas nodēvēja topošo likumu par tumsonību.
Normally governments in Europe all across the world do their utmost to invest in education. In education which is free from ideology and equips children with the necessary knowledge and skills to navigate through their professional and social lives. What we see here is actually the very opposite, depriving children of this very right. Now the authors of these changes of this legislation claim that it is intended to protect children and young people from sexual deprivation. The problem is that it might in fact cause the very opposite, because without proper knowledge about sexual abuse by potential victims, it may well be that sexual violence will increase as a result, because tabooing sexuality is typically an invitation for pedophiles.
Vairākums deputāti ir satraukti, ka skolotāji un nevalstiskās organizācijas bailēs no iespējamā cietumsoda atteiksies runāt ar bērniem par dzimuma attiecībām un ar to saistītiem jautājumiem. Jo tagad Polijā skolēniem tiek mācīts, kā gatavoties ģimenes dzīvei, un tikai atsevišķās skolās ir pieejama informācija par drošām dzimuma attiecībām. Eiropas Tautas partijas grupas deputāte no Īrijas Francisa Fitzgeralda debatēs ir sacījusi, ka skolās visā Eiropā jau tāpat par maz tiek stāstīts par to, kas ir veselīgas dzimuma attiecības. Tāpat netiekot mācīts, kā atpazīt izmantošanu un vardarbību. Tādēļ Polijas solis informācijas ierobežošanas virzienā neesot izprotams.
As regards the proposal that to teach young people about sexual education would be akin to promoting pedophilia, I say absolute nonsense. In fact, sexual education can heighten young people's understanding, therefore make them more aware of what constitutes sexual abuse and protects them. To deny young people the opportunity of such an education makes them vulnerable, not just at that moment, but actually throughout their lives.
Likuma aizstāvi gan Polijā, gan arī Eiropas parlamentā norāda, ka kritiķu izteiktās bāžas par skolotāju iesēdināšanu cietumā esot pārspīlētas. Jaunā norma vien pasaka, ka jauniešus zem 15 gadu vecuma nedrīkstot pamudināt uz dzimuma attiecībām. Katoļu baznīca Polijā jau iepriekš ir atklāti kritizējusi veselības mācības ieviešanu skolās, ko iesaka Pasaules veselības organizācija. Viens no Polijas bīskapiem ir sacījis, ka šādas stundas tikai nodarot bērniem pāri. Polijas valdošā partija Likums un taisnīgums mēģina parādīt savu tuvību baznīcai. Tādēļ ir diezgan loģiski, ka šīs partijas deputāti atbalsta minēto likumu. Turpretī eiroparlamentārieša rezolūcijā norāda, ka topošais likums ir viens no daudziem mēģinājumiem pēdējo gadu laikā ierobežot seksuālo izglītību Polijā. Turpina Zaļo grupas deputāts no Vācijas Rasmus Andresens.
When young people have questions about their gender and sexuality, they need answers. And science is telling us that some young people already in the age of 12 or 13 beginning having questions about their sexuality, about love or about their body. It's important that young people get answers. It's important that they learn to love, to say no, and to get self-confidence. And the worst thing you can do is to ban sex education from public.
Topošo Polijas likumu ir nosodījusi arī starptautiskā nevalstiskā organizācija Amnesty International. Arcums Konahas, Latvijas Rādio, Briselē.